Земля здавалася неземною. Ми звикли бачити скуту ланцюгами подобу переможеного монстра, але там доводилося дивитися на істоту жахливу і вільну. У ній було мало земного, а люди... Ні, люди залишилися людьми. Знаєте, не було нічого гіршого за підозру, що люди там залишаються людьми. Вона приходила повільно. Ось ті створіння. Вони виють, стрибають, корчать страшні гримаси. Але вас найбільше лякало усвідомлення того, що вони такі ж люди, як і ви. Усвідомлення віддаленої солідарності з тим диким і запальним ревом. Гидко? А тож, можна було збридитися. Проте, якщо вам не бракувало мужності, ви зізнавалися собі, що моторошна відвертість того виття буде у вас ледве вловний відгомін. Неясне передчуття, що у ньому приховано певне значення. Значення, яке ви, такі вже далекі від мороку перших століть, цілком здатні осягнути. А чом би й ні? Розум людини здатний на будь-що, бо у ньому є все. Як минуле, так і майбутнє. Зрештою, що було у тому витті? Радість, страх, скорбота, відданість, доблесть, шал? Невідомо. Але істина була точно. Істина, яка скинула машкару часу. Хай дурень роззявляє рота і тремтить, а мужня людина розуміє і дивиться, не змигнувши оком. І людського в ній повинно бути не менше, ніж у тих дикунах на березі. Вона мусить побачити ту істину, покладаючись на свою правду, вроджену силу. Принципи? Принципи тут не зарадять. Це заслона, оболонка, красиве шмаття, що злетить від першого потрусу. Ні, тут потрібна розумна віра. У цьому божевільному витті мені звучить заклик, так? Гаразд, я його чую, приймаю його. Проте і в мене є голос, і на доброто буде чи на лихо, та мене не змусиш замовкнути. Звісно, дурень, якому властивий страх і тонкі сентименти, не відає небезпеки. Хто там бурчить? Ви дивуєтеся, чому я не зійшов на берег, щоб повити і затанцювати? Так, я цього не зробив. А як же тонкі сентименти, кажете ви? Хай їм грець тим сентиментам. У мене не було часу на це. Я вовтузився зі свинцевим білилом і подертою на смуги вовняною ковдрою, допомагаючи перев'язувати тріснуті труби. От чим я був заклопотаний. Я мав управляти судном, обминати корчі і за всяку ціну вести наше старе корито вперед. У всьому цьому досить було поверхневої реальності, щоби врятувати людину навіть мудрішу за мене. А в проміжках мені ще й доводилося стежити за дикуном, який був у мене за кочегара. Це була покращена версія тубільця. Він умів розпалювати паровика. Дикун був унизу, акурат піді мною. Дивитися на нього було так само повчально, як на собаку, що ходить на задніх лапах, у кумедних штанях і капелюсі з пір'їною. Кілька місяців навчання зробили з нього славного хлопця. Він косив очі на манометр і водомір, безстрашно намагаючись їх прочитати. Однак і далі носив на шиї намисто із зубів. Кучерявеньке волосся його було виголене так, що шкіру на голові наче прикрашали химерні візерунки, а через обидві щоки тягнулося по три майстерні хрупці. Йому б плескати в долоні й тупцювати на березі, а він натомість гарував. Раб, що корився дивним чарам і набирався рятівних знань. Він був корисний, адже навчений. А знав він ось що. Якщо вода в цій прозорій посудині зникне, то злий дух, який живе у паровику, відчує велику спрагу, розгнівається і жахливо помститься. Тому-то дикун прів, підкидав дрова і боязко стежив за посудиною. На швидкоруч зроблений амулет із ганчірок був прив'язаний до його руки, а плаский шматок відшліфованої кістки завбільшки з кишеньковий годинник прикрашав його нижню губу. Тим часом лісисті береги поволі ковзали повз нас, короткотривалий гамір ущух, і ми повзли безмовною нескінченною річкою. Повзли до Курца. Проте корчі, на які ми натрапляли, були доволі великими, підступна річка рясніла мілинами, а у паровику ніби й справді жив сердитий демон. Відтак ані Кочегарові, ані мені ніколи було поринути у невеселі роздуми.